يغض النظر إليه ويصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، وتصوم الأذن عن الإصغاء إلى ما نهى الله عنه من كذب وغيبة وما إلى ذلك من ذنوب اللسان، ويصوم البطن عن تناول الحرام، وتصوم اليد عن إيذاء الناس، والرجل تصوم عن المشي إلى الفساد فوق الأرض. وفي ذلك يقول الشاعر أبو بكر عطية الأندلسي مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلتي غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما. وإن قلت إني صمت يوما فما صمت.
ويقول الشاعر أبو إسحاق الصابي في الذي يصوم عن الطعام فقط ويدعو إلى التخلي عن العيوب والأسام، بل تراه يمارس الظلم بحق الناس والتعدي على حقوقهم، ترى ما نفعل مثل هذا الصيام والجوارح تقترف الذنوب والأثام. هذا الذي صام عن الطعام ليتك صمت عن الظلم، هل ينفع الصوم بأن طالما أحشاؤه ملء من الإثم.
هذا المعنى يؤكده الشاعر أحمد شوقي، فيقول ذاكرا ذنبا آخر من الذنوب الشائعة بين بعض الصائمين من دون أن يلتفتوا إلى أن هذا الذنب من شأنه أن يفسد صيامهم فيصبح مصداقا للحديث الشريف السابق. هذا الذنب هو الغيبة التي لا يغفرها الله حتى يغفرها الناس. يا مديم الصوم في الشهر الكريم، صم عن الغيبة يوما والنميم. ويقول أيضا مؤكدا على الصلاة الحقيقية التي يجب أن تكون مقرونة بالرجاء والتقوى والصيام الذي هو في حقيقته صوم عن الفحشاء: وصل صلاة من يرجو ويخشى، وقبل الصوم صم عن كل فحشاء.
مشاعرة المصرية عليا الجعار، فقد كانت من أكثر الشعرات عرفاء بشهر رمضان خلال أشعارها الغزيرة في هذا الشهر الفضيل وجوانبها المختلفة. ففي ديوانها أزمة الإسلام نجد مقطوعة شعرية بعنوان رمضان، جاء فيها: وإن أن باليوم شهر الصيام يجود به الله في كل عام، وصلنا له طاعة في النهار وقلنا له خشعا في الظلام.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe Mola wangu, nitanabahisha katika siku ya leo kwa baraka za nyakati zake.
Mustamaatina min idhati fahra.
Unawirisha ndani yake moyo wangu kwa mwangaza na nuru zake.
Wa mazina nukadimu li hadaratikum barnaamu ya Ramadhani.
Wa na athari na baraka zake. Mungu yako ewe mwenye kuzinawirisha nyoyo za bahari.
مستمعينا الكرام، وموجب الشاعر أحمد مخيمر يأتي على ذكر ليلة القدر المباركة التي تمثل فرحة للمؤمنين، والتي تتسامى فيها الأرواح ليتقي بعضها بالبعض الآخر، فلا تجد في أرجاء الكعبة سوى الفرحة والبهجة، ولا نلقي في الأرض إلا السلام والطمأنينة والأمن حتى مطلع فجر هذه الليلة، لتتحول إلى مهرجان نور حيث الملائكة تتوافد من الملكوت إلى الأرض، وحيث تحل ليرحل الشقاء والأشقياء. يقول الشاعر: ليلة القدر عندهم فرحة العمر، تدانت على سماها السماء، في انتظار لنورها كل ليل، يتمنى الهدى ويدعو الرجاء، وتعيش الأرواح في فلق الأشواق حتى يباح فيها اللقاء. فإذا الكون فرحة تغمر الخلق إليه، تبتل الأتقياء، وإذا الأرض في سلام وأمن، وإذا الفجر نشوة وصفاء، وكأني أرى الملائكة الأبرار فيها وحولها الأنبياء نزلوا فوقها من الملأ الأعلى، فأين الشقاء والأشقياء؟
ويتحدث شعر خيرجين الواني عن حقيقة الصوم الوصايا أمريكان يونيسيبيا المدستين يكشف له عن حقيقة الصوم المسيمة يهي جمعين يتسى الصائم خلال ذلك الجنوب إلى الحفاة أكسوه بدرجة الأولى تسليقا للصوم السن من ألك المجان وزحف بالتابع يهي جمعين إلى كتاب الجنوب
إبادة يرتوان أدى إغادة شاذب وأخينا بالأخلاق والآداب
نقوى من يرسل مستمعين الأفاضل. وتصف الشعر شريفة السيد شهر رمضان بأنه شهر البركات وأنه وسيلة لكي تفتح أبواب السماء للصائم بالرحمة والمغفرة، فهو شهر الذي تتصاعد فيه دعوات المؤمنين إلى السماء كي تتلقى الملائكة، وهو الشهر الذي يعد أفضل الشهور وأيامه أحسن أيام وليالي أكرم الليالي، فلا عجب من أن يكون إمام سائر الشهور يمشي أمامها وهي تتبع، كما تقرر الشاعر ملكة في قبرها: يا واسع البركاتي يا شهر التقى، كم زادك الرحمن في البركاتي فالجود كم الخير بين أكفنا في خطر
من والآن
لكن ويفوز من يسعى إليك برؤية للعرش والقرسي والجنات
رمضان يبلغنا جميعا
إنها إذا ما رسمت تفتح الأبواب، يا أيها الشهر الجميل أسعدنا، يا من بعثت الدين والإيمان بشهر الزهور تظل خلفك الشتاء وتظل أنت كأمها كإمام.
محمود خليل mwanafunzi kutoka Palestina katika chuo kikuu cha Columbia nchini Marekani amejieleza kama mfungwa wa kisiasa katika maoni yake ya kwanza tangu alipokamatwa na vyombo vya usalama vya Marekani kwa madai ya kuhusika katika maandamano ya kutetea wa Palestina. Jina langu ni Mahmoud Khalil na mimi ni mkubwa wa kisiasa, amesema Khalil katika barua iliyochapishwa jana Jumanne. Kukamatwa kwangu ni matokeo ya moja kwa moja ya kutumia haki yangu ya kujieleza, kwa sababu nimetetea Palestina na kutaka kukomeshwa mauaji ya kimbari huko Gaza ambayo yalianza tena kwa nguvu siku ya Jumatatu usiku, aliongeza katika barua hiyo, akimaanisha mashambulizi mapya ya anga ya Israeli katika ukanda wa Gaza ambayo mamlaka za eneo hilo zinasema yameua zaidi ya Wapalestina 400. Mawakili wa Al-Khalil wametoa wito wa kuachiwa kwa mara moja wakieleza kwamba alipata kibali cha mkazi halali na wa kudumu wa Marekani mwaka jana. Mkewe ana ujauzito wa miezi minane. Kukamatwa Marekani huyo mwenye asili ya Palestina mnamo Machi 8 kulizua maandamano katika miji mbalimbali ya Marekani, ikiwa ni pamoja na yale ya jiji la New York jana Jumanne, wakati mamia walipokusanyika Times Square wakitaka achiwe huru. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kufukuza nchini humo wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina walioshiriki katika maandamano ya chuo kikuu cha Columbia kupinga vita na mauaji ya kimbari ya Israeli. Trump anadai kwamba waandamanaji hao wana chuki dhidi ya Wayahudi na kwamba wanaunga mkono wa mgambo wa Hamas. Kinyume chake, watetezi wa Palestina yakiwemo baadhi ya makundi ya Kiyahudi wanasema wakosoaji wao wanachanganya kimakosa baina ya ukosoaji wa mashambulizi ya Israeli dhidi ya watu wa Gaza na chuki dhidi ya Wayahudi, na vilevile uungaji mkono wao kwa haki za Wapalestina na eti kuunga mkono wa mgambo wa Hamas. Wakati huo huo, zaidi ya wabunge 100 wa chama cha Demokrati wamehoji uhalali wa kuwekwa kizuizini Mahmud Khalil katika barua iliyotumwa kwa utawala wa Trump. Shirika la habari la Reuters pia limeripoti kwamba kesi ya Khalil inawakilisha mtihani kwa mahakama za Marekani kuhusu jinsi ya kuainisha uhuru wa kujieleza unaodhaminiwa kwa raia chini ya marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, Nicholas Haysom, anaonya kwamba nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya mapigano yaliyotokea kaskazini mashariki mwa nchi kulazimisha maelfu ya watu kuhama makazi yao, huku balozi kadhaa za nchi za magharibi zikijitolea kufanya upatanishi ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA kwa kifupi nchini Sudani Kusini imetangaza kwamba tangu mwishoni mwa mwezi uliopita ghasia hizo zimewakosesha makazi watu 50,000 wakiwemo 10,000 ambao wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani. Kaunti ya Nasir katika jimbo la Afrin ilishuhudia mapigano makali kati ya vikosi vya wanajeshi wa tiifu kwa Rais Salva Kiir Mayardit na kundi linalojiita Jeshi Jeupe linalomtii naibu wake wa kwanza Riek Machar, suala ambalo linatishia makubaliano tete ya kugawana madaraka kati ya wawili hao. Jumuiya ya maendeleo ya kiserikali IGAD imeeleza kwamba tarehe 4 mwezi huu takriban wapiganaji 6,000 wa Jeshi Jeupe waliteka kambi ya jeshi la Sudani Kusini katika kaunti hiyo. Kamishna wa kaunti hiyo James Gutluak ameambia AFP kwamba jeshi la Sudani Kusini lilifanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya wanamgambo katika kaunti ya Nasir na kuua watu 20, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Huku ghasia zikiendelea, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na kitengo cha matibabu ya kipindupindu wamelazimika kuondoka kaunti ya Nasir, ugonjwa huo ukienea kwa kasi kama ilivyo katika nchi jirani za Sudani. Tangu ilipojitenga na Sudani na kujitawala mwaka 2011, Sudani Kusini imeendelea kusumbuliwa na machafuko ambayo yanazuia kumalizika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya makundi yanayoongozwa na Rais Salva Kiir na naibu wake Riek Machar. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaonya kwamba kukata ufadhili wa Marekani kwa shirika hilo, mipango yake ya afya na mashirika mengine, kunatishia uhai wa mamilioni ya watu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kukata msaada na kuvuruga mipango ya kimataifa ya ukimwi inaweza peke yake kusababisha maambukizi ya ugonjwa huo kwa zaidi ya watu milioni 10 na vifo vya watu milioni 3. Adhanom ametoa wito kwa Marekani kufikiria upya msaada wake kwa afya ya ulimwengu. Baada ya kurejea White House mwezi Januari mwaka huu, Rais Donald Trump wa Marekani alisitisha ufadhili wa kifedha kwa taasisi zinazofanya kazi katika nyanja za kimataifa. kuwa shirika la afya duniani imeonya kwamba kukaa ufadhili kwa nchi mbalimbali ambayo kutolewa kupitia mashirika kama vile shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC kutakuwa na madhara makubwa. Adhanom ameongeza kwamba janga hili litaathiri pakubwa mapambano ya muda mrefu dhidi ya ugonjwa dhidi ya magonjwa mbalimbali kama vile ukimwi. Na waziri wa mambo ya nje wa Sudan amesema mpango wa makundi ya upinzani yakiongozwa na Rapid Support Forces RSF kuunda serikali nyingine nchini Sudani imesaidiwa ukiwa maiti. Ali Yusuf Asharif amesema kilichofanywa na wanamgambo wa Rapid Support Forces na washirika wake ni jaribio la kukata tamaa la kufidia mambo mawili ambayo ni ushindi mkubwa wa vikosi vya jeshi la Sudani na upinzani wa watu wa Sudani dhidi ya wanamgambo hao na jaribio la kusitisha ungaji mkono wa kikanda na kimataifa kwa serikali ya sasa ya Khartoum. Amesisitiza kwamba Sudani bado ni taifa moja na nchi na mashirika yote yanasimama kidete kuunga mkono umoja wa ardhi na mamlaka yake na kuunga mkono jeshi la Sudan kama taasisi muhimu zaidi ya kitaifa ya serikali pamoja na taasisi zake. Amesema hakuna hata nchi moja iliyotambua rasmi serikali iliyojitangaza ya RSF na makundi ya shirika katika ardhi zinazokaliwa na wapiganaji wa kundi hilo, akisisitiza kwamba kutambuliwa rasmi ndio uhai wa mashirika na nchi, na kama hakuna serikali hata moja iliyokutambua rasmi ina maana kwamba umezaliwa ukiwa maiti. Na huo, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran. Bado mko nasi katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri. Sasa kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa unatupia jicho nafasi ya nchi za magharibi katika kuupatia utawala wa Saddam Hussein silaha za
محمد رسول الله
ولدين بسم شمبوليزي سلاح زكي مكالي وليوفنك
أشهد أن محمد رسول الله
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran amebainisha kwamba wa Iran hususan na wanajeshi wengi wa nchi hii walioshambuliwa kwa silaha za kemikali za utawala wa Saddam katika kipindi cha miaka minane ya vita vya kulazimishwa wanaelewa kikamilifu machungu na mateso ya watu wa Ismail Bakai amemalizia kwa kuandika maadabu nchi za Ulaya zilizohusika katika kustawisha na kuendeleza mpango wa silaha za kemikali wa Iraq zinakwepa kusema ukweli na kukubali kubeba dhima yao, madai yao yote ya kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria yataendelea kubatilika. Tarehe 16 Machi mwaka 1988 ni siku nyeusi katika historia ya Mashariki ya Kati na dunia. Siku hiyo mji wa Halabja huko Kurdistan nchini Iraq ulishuhudia moja ya uhalifu wa kivita wa kutisha katika karne ya 20. Utawala wa Saddam Hussein ulitumia silaha za kemikali kuua maelfu ya raia wasio na hatia katika mji huo. Tukio hilo ni kielelezo cha ukatili chini ya kutisha kwa utawala wa chama cha Baath, na linaonesha nafasi ya baadhi ya nchi za magharibi katika kumpa silaha za kemikali Saddam Hussein na kumuunga mkono wakati wa vita vya utawala wa Baath dhidi ya katika miaka ya mwisho ya vita vilivyolazimishwa na utawala wa Saddam Hussein kuungana na nguvu za kwa maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu. Vikosi vya jeshi la Iran viliweza kuingia katika maeneo ya mkondo wa Iraki katika operesheni ya Alfajiri 10 kusonga mbele. Huko kulimtisha utawala wa Saddam kwa sababu sambamba na kushindwa kijeshi, uwezekano wa kutokea uasi wa Kurdi hadi kaskazini mwa Iraki ulikuwa ukiongezeka. Katika hali kama hiyo, Saddam Hussein aliamua kutumia silaha za kemikali kama zana ya ukandamizaji na kuwatia hofu wakazi wa mji. Saddam alikuwa ametumia silaha za kemikali mara kadhaa dhidi ya vikosi vya jeshi la Iran na hata raia wa Jamhuri ya Kiislamu tangu kuanza kwa vita mnamo Septemba mwaka 1980. Hata hivyo, shambulio la Halabja lilikuwa moja ya mashambulizi makubwa na mabaya zaidi ya kemikali katika historia. Mnamo Machi mwaka tarehe 16 mwaka 1988, ndege za kivita za Saddam Hussein zilishambulia Halabja kwa mabomu ya kemikali. Silaha zilizotumiwa zilikuwa na gesi ya haradali, sarin, tabuni na sianida ambazo zilisambaa kwa wakati mmoja. Gesi hizi zilikuwa na athari za aina mbalimbali. Baadhi zilisababisha malengelenge makali ya ngozi, nyingine ziliwafanya waathiriwa washindwe kupumua, na nyingine zilisababisha matatizo ya neva. Raia wa kawaida wa Halabja walipoteza maisha hapo hapo na au walipata maumivu na mateso ya kutisha. Takriban watu 5,000 walipoteza maisha hapo hapo katika hali mbaya. Picha za waliouawa katika mkasa huo zinaonyesha ukubwa wa uharibifu huo wa kutisha. Maelfu ya watu wengine walifariki dunia katika miaka iliyofuata kutokana na athari za muda mrefu za gesi hizo, ikiwa ni pamoja na maradhi ya saratani, matatizo ya kupumua na kasoro za maumbile. Jambo linalopuuzwa siku zote kuhusu msiba mkubwa wa Halabja ni nafasi na mchango wa nchi za magharibi, hususan Marekani, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza pamoja na Uholanzi katika kupatia utawala wa kihalifu wa Saddam Hussein silaha za sumu zilizotumiwa kuua raia wa Iraki.
للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت في ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي ببكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا علينا، اللهم غير سوء حالنا بحزن حالنا، اللهم امتع عنا الدين وأغننا من الفقر على كل شيء
قدير.
اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك.
wanadamu kuna safari Katika kila biashara na muamala kuna nguzo tano, na aya hii imeashiria nguzo zote hizo. Mwenyezi Mungu amejiarifisha kuwa mnunuzi, waumini ni muuzaji, nafsi na mali ni bidhaa, na pepo ndio malipo ya muamala na biashara hiyo. Njia ya kukabidhi bidhaa imetajwa katika aya kwamba ni wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na wanaua makafiri au kuuawa katika njia hiyo na kupata daraja ya juu ya kuuliwa. Na baada ya hayo, aya hiyo ya Qur'ani tukufu inaashiria nguzo ya tano ya muamala na biashara hiyo kwamba ni hati ya muamala wenyewe. Inasema hii ni ahadi ya kweli aliyojilazimisha Mwenyezi Mungu katika vitabu vitatu vya mbinguni, Taurati, Injili na Qur'ani. Na ili kusisitiza zaidi muamala na biashara hiyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, na ni nani atekelezaye zaidi ya ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Jambo la kuvutia zaidi ni kwamba mwishoni, kama ilivyo kawaida kati ya wafanya biashara, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaupongeza upande wa pili wa biashara hiyo na kuitaja shughuli hiyo kuwa ni muamala wenye faida kubwa. Anasema, basi furahini kwa biashara yenu mliyoifanya naye, na huku ndiko kufuzu kukubwa. Wapenzi wasikilizaji, mara nyingi Qur'ani tukufu inapozungumzia jambo kwa muhtasari na jumla, kufuatisha maelezo na ufafanuzi wa jambo hilo. Aya ya 112 ya sura yetu ya leo ya At-Tauba inatoa maelezo kuhusu waumini wanaofanya biashara ya kuuza nafsi na mali zao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anawaarifisha waumini hao kwa kutaja sifa zao tisa, ambazo ni wale wanaotubia madhambi yao, wanaomwabudu Mola wao, wanaoshukuru neema zake, wanaofunga swaumu, wanaorukuu, wanaosujudu, wanaoamrisha mema, wanaokataza maovu, na wanaohifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu isikengeuke. Aya inamalizia kwa kusema kwamba waumini wa aina hii wanapaswa kupewa bishara njema ya kupata pepo na janna kwa kufunga. Wakati makafiri wa Kikureishi walipoamua kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyakati za usiku akiwa nyumbani kwake, Ali bin Abi Talib alilala kitandani kwake badala ya Mtume ambaye aliondoka mjini Madina kwa siri. Ulikuwa usiku wa giza, na hali ilikuwa ya azama zaidi huko mbinguni. Hadithi zinasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia malaika wake wawili wa karibu zaidi, Jibril na Mikael, kwamba nimewafanya nyinyi wawili kuwa ndugu, na nimeufanya umri wa mmoja wenu kuwa mrefu zaidi kuliko mwenzake. Nani kati yenu ambaye yuko tayari kuwa na maisha mafupi zaidi kuliko ya mwenzake? Kila mmoja wao alitaka kuwa na maisha marefu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia, nimemfanya Ali bin Abi Talib na mtume wangu Muhammad al-Mustafa kuwa ndugu. Sasa Ali amelala kwenye kitanda cha binamu yake Muhammad al-Mustafa ili auawe yeye badala yake, na kwa njia hiyo alinde uhai wa Muhammad. Sasa nendeni duniani na muwe walinzi wa Ali. Wakati huu malaika Jibril alisimama upande wa kichwa cha Ali bin Abi Talib na Mikail chini ya miguu yake. Jibril alimpongeza Ali na kusema, Allah anajifaharisha kwako kwa malaika wake. Kisha iliteremsha aya ya 207 ya Suratul Baqara na kueleza fadhila za Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Aya hiyo inasema, na katika watu kuna anayeuza nafsi yake kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Moja kati ya zawadi bora zaidi za Mwenyezi Mungu kwa waumini ni kuuliwa shahidi katika njia yake. Lakini kwa nini tunakuita kuuawa kuwa ni zawadi makini? Kwa sababu kila mtu atakufa na haiwezekani mtu yeyote kuepuka kifo. Wakati huo huo, wasiwasi mkubwa wetu sisi sote ni kwamba nini kitatokea baada ya kifo. Je, tutapelekwa peponi au katika moto wa Jahannam? Hapa ndipo unapokuja umuhimu wa kuuawa shahidi na sababu ya kutambuliwa kuwa ni hadia na zawadi bora zaidi. Kuwa washahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu kunageuza mustakabali wetu usiojulikana na uliojaa wasiwasi na wahaka kwa jambo la fahari duniani na akhera. Ni kweli kwamba uhai wa mwanadamu ni bidhaa ambayo hapana shaka kila mtu ataipoteza, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamua kuinunua bidhaa hiyo kwa mwanadamu anayejitolea kufa shahidi katika njia yake, tena kwa bei nzuri zaidi ambayo ni maisha ya milele kupona. Jambo muhimu zaidi ambalo humfikisha shahidi katika nafasi na daraja hiyo adhimu na ya juu ni kujitolea, na kilele cha kujitolea ni kusabilia uhai na nafsi yako. Shahidi ni mtu ambaye yuko tayari kutoa uhai na maisha yake kwa ufahamu na akili timamu kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, au kuacha matakwa na matamanio yake kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu kama huyu huwa tayari kusalimia hata maisha na uhai wake, uhai wa watoto wake, mali yake, vyeo na hadhi, bali kila kitu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وإذا تدبرنا هذه الآية المباركة فإننا نجد أنها في سياق واحد مع الآيات التي قبلها والآيات بعدها، وتحدث عن تاريخ ومشاهدهم ولكن ودوران يا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والذين على زيت والذي يتبع هذه الآية المباركة أو يقرأ هذه الآية المباركة ستثار أسئلة عليه، لماذا هذا النهي عن أن يقول أنفسهم راعنا ويمدد هذه الآية بكلمة انظرنا
كزيت الأمريكا ينزل عن طريق
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك
Gazeti la Kigali Today limeandika habari ya mkutano wa Rais Tshisekedi mjini Doha, kichwa cha maneno Rais Kagame akutana na Tshisekedi nchini Qatar. Kigali Today limeandika haya ni mazungumzo yaliyoacha wazi wengi kwa sababu Rais wa DRC Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo alikuwa amekamilisha vikali Nchini Kenya, gazeti la Daily Nation linabeba kichwa cha maneno genge la majambazi wa Mexico linaendesha barabara ya mtandawili kuhakikisha faili ya zabuni kwenye tovuti. Washirika wamechagua watakiwa kuondoka kwenye ofisi za serikali na machafuko huko kwenye biashara wa Marekani wakifunga barabara ya mzuri. Ni baadhi ya vichwa vya habari vikuu katika na nchini Tanzania tusheka gazeti la Majira na Mwananchi. Nikianza na Majira, habari kuu kwa sasa mbele ya kichwa cha maneno Wasira amchangia mwongozo wa serikali na baada ya Mwananchi na katika gazeti la Mwananchi habari kuu na
الذي ذكره الإمام الباقر عليه السلام.
يقولون
تراها بمعنى
إحنا الأسلام ويقول العلامة السلام ويقول العلامة الرحمن والعلامة السلام فهروج من الأمور اللغة الأمريكية يقول في الكثير من هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
Thank you.
kuendeleza harakati za kiuchumi na jamii. Aliandika barua kwa mataifa akiwaonyesha kutoka Zanzibari mkataba uliotoa saini baina ya utawala wa mtu wa kifalme na ubia wa mashirika ya Uingereza. Aliutaja mkataba huo kuwa wa kihari, na hapo serikali ya Uingereza ilianzisha njama za kubadilisha hali ya mambo kwa maslahi yake. Na kwa msingi huo Ayatollah Khashoggi alikamatwa na vibaraka
أولادنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نرحب في بداية هذه الحلقة بالأخت الكريمة فاطمة
الأهلي. Ingawa sheria ya kutaifisha sekta ya mafuta ilikuwa inatekelezwa, lakini kivitendo serikali ya Iran ilikuwa na ushawishi mkubwa sana katika shirika la kutaifa ya mafuta. Hiyo ndiyo iliyokuwa hatima ya sekta ya mafuta ya Iran baada ya kutaifishwa. Kabla ya kushindwa na kundi la Kiislamu mwaka 1979, sekta ya mafuta ya Iran
ilikuwa ikitegemea Fatima
al-Ajnabi. Kutokana na kuwa imekuwa tegemezi sana kwa mafuta,
السؤال أولا عن أبرز خصوصيات البدنية والمعنوية للإناث من الأولاد بالخصوص في هذه
بعدما نعرفهم معرفة أن تبرز من خصائص لدى الأبناء في مرحلة ثانية بحياتهم بعد مرحلة تقليمية. وهذه المرحلة الثانية تتمثل في مرحلة المراهقة وبعدها مرحلة النشوة والشباب. تبرز في هذه المرحلة كثير من الخصوصيات لدى الأولاد. بالنسبة للبنات هناك خصائص معنوية وهناك خصائص ظاهرية تظهر أو جسدية بالحقيقة. فمن الخصائص الجسدية بعد ما تبلغ الفتاة السن التاسعة أو تصل إلى العاشرة تبدأ علامات الجسدية تظهر على الفتاة.
هنالك ترابط أيضا أخت أميري.
ليو
يعني للخصائص البدنية والتغييرات البدنية أيضا تأثير على روحية
نعم سأتناول ذلك يعني ذكرت أن في هذه المرحلة تبدأ بالبروز هذه الخصائص وترافقها مع بروز هذه الخصائص الخصائص النفسية والمعنوية فنجد أن الفتاة تميل إلى الاستقلال في حياتها بالنسبة إلى الأمور حتى البسيطة مثلا الاستقلال في اختيار ملابسها الاستقلال في اختيار مكانها كذلك هناك جنب أخرى وبروز حالة الخيال عندها هذه حالة الخيال والتخيل تبدأ عند الفتاة تتصور نفسها شابة تتصور نفسها لها لياقة في المجتمع تبدأ بعرض بعض النماذج التي ممن تتأثر بهم من الشخصيات التي تتأثر بهم طبعا هذا يدلل على قوة التخيل في هذه المرحلة
عادة العلماء النفس يذكرون بأن الأحلام اليقظة ظاهرة ما يعرف بأحلام اليقظة التي هي تعبير عن حالة اليقظة الحياة تظهر عند الأولاد بعد العاشرة
فعندنا لدينا هذه الخصائص المهمة الاستقلال والتخيل الخصائص البدنية التي تظهر على الفتاة
التفكير بالمستقبل
نعم ومن عادة هي قوة التخيل تدفع إلى التفكير بالمستقبل فتتصور نفسها معلمة تتصور نفسها طبيبة تتصور نفسها ربة بيت أو يمكن أن تتأثر بأمها تتمثل صورة أمها في ذلك المرحلة التي كانت لدينا الأولاد في مرحلة الطفولة يقلدون الآباء والأمهات في بعض حركاتهم ذلك تقليد عفوي ومجرد تقليد لا غير ويزول بسرعة لكن في هذه المرحلة ليس لا وإنما قد لا يكون تقليدا لكن تصور عندنا تتصور نفسها معلمة الأولاد عندما تبرز هذه الخصائص بما أن هناك جوانب أخرى أيضا تبرز لدى الفتاة القوة العاطفية فتميل إلى بعض الأمور مثلا بقوة عاطفية قد تميل إلى نتصور أنها تبدأ بعلاقة جديدة أو قوية أقوى من ذي قبل بأبيها مثلا أو بأمها أو بصديقاتها أو بمعلمتها هكذا فتظهر العلاقات القوية بينها وبين من يحيط بها ممن تتأثر بها فطبعا نمو القوة العاطفية في هذه المرحلة يدفعها إلى تركيز بعض العلاقات وترك بعض العلاقات هذه أيضا من جملة الخصائص في هذه المرحلة
يعني اختيار الصديقات مثلا يكون في هذه الفترة بالذات يعني اختيار
تبدأ بهذه
العلاقات الوثيقة مع الصديقات
تبدأ بهذه الفترة لتفتح الجانب العاطفي أكثر من النساء ولنمو هذه الجنب العاطفية عند الفتاة بشكل ما كان له نظير في مرحلة الطفولة فهذا يدفع إلى تركيز علاقاتها ببعض الأشخاص ويمكن أيضا تولد لديها النفور من بعض الأشخاص يعني القوة العاطفية لدينا إما أن تميل وإما أن تنفر فنجدها تميل إلى بعض الأشخاص ميلا قويا وتنفر من بعض الأشخاص مثلا
بسماجو حركاتي حماسة نسمى حركاتي هيو إن تكريزك كاملية في مشارتي مكريانة في ستيشة مكريانة kwamba wazayuni wamekiuka akisisitiza kwamba uratibu wa awali wa utawala huo na Washington wa kuanzisha tena vita dhidi ya watu wa Gaza unaashiria ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika jinai zinazofanywa na Israeli. Mahmoud Khalil, mwanafunzi wa Kipalestina wa chuo kikuu cha Columbia nchini Marekani, amejieleza kama mfungwa wa kisiasa katika maoni yake ya kwanza tangu alipokamatwa na vyombo vya usalama vya Marekani kwa madai ya kuhusika katika maandamano ya watetezi wa Palestina. Mjumbe mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Nicholas Haysom, ameonya kwamba nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya mapigano yaliyotokea kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO ameonya kwamba kukatwa ufadhili wa Marekani kwa shirika hilo, mipango yake ya afya na mashirika mengine kunatishia uhai wa mamilioni ya watu. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kutayarisha na kukuleteni matangazo yetu mchana huu, mimi ni Amir Ibrahim Rutajengwa, nimekuwageni nikikutakia kila la heri. Asanteni na
طيب أخت أميري، أشرتم إلى مجموعة من النزاعات والتغييرات المهمة التي تشهدها حياة الأولاد خاصة الإناث خلال هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. أشرتم أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه النزاعات، كيف يكون هذا الترشيد؟
ذكرت في أول الحديث أنه تربية الأولاد في الحقيقة من أهم مسؤوليات وواجبات الأبوين، وينبغي على الأبوين الانتباه والالتفات إلى المراحل اللي يمر بها الأولاد. بالخصوص الموضوع أنه يخص البنات بالتأكيد، فهناك يجب أن تكون حماية ورعاية خاصة للبنات في هذه المرحلة.
يعني تكثيف الرعاية.
نعم. فبما أن البنات يتصفن أيضا بالرقة وبالحس العاطفي الشديد، فينبغي الالتفات والاهتمام بهذا الجانب بالخصوص، يمكن أن يكون أكثر من الجوانب الأخرى. يعني الاهتمام بكل الجوانب ولكن بالجانب العاطفي أكثر من غيره.
صح.
وقد أنه مررت على بعض الأحاديث لكن ما بقى النص في ذهني، ولكن هناك تأكيد على أن تشبع البنت بالحنان والعاطفة في بيت أبوها، وحتى عندما تخرج خارج البيت لا تقع في أحضان الآخرين بشكل محرم. للأسف يعني نص الحديث ليس في ذهني.
هناك أيضا تأكيدات صحية في هذا الجانب، يعني علماء النفس يؤكدون على هذا الأمر، أن الكثير من الانحرافات والجرائم التي تقع في أوساط البنات والنساء هي ناتجة، حتى ظاهرة هروب البنات من المنزل هي ناتجة من فقدان الإشباع العاطفي. نعم، يعني هناك تقصير من قبل الوالدين في رعاية هذا الجانب للبنات، الحاجة للعاطفة، الحاجة للمودة والمحبة داخل الأسرة، تؤدي إلى أنهن يبحثن عن بديل خارج إطار الأسرة. نعم.
عدم التفات الأبوين لتغير المرحلة، يبقى الأبوان يتصرف الحصان مع الأولاد يقرأوا إناث بنفس الطريقة اللي كانوا يتصرفون معهم في مرحلة الطفولة. فهذا عدم الالتفات والغفلة عن هذه المرحلة والغفلة عن انتقال المرحلة هذا يؤدي بالأبناء إلى أنه لا يجدون الجو المحيط الذي تنمو فيه خصائصهم ونزعاتهم بشكل مناسب. لكن نجد أن الكثير من الأحيان
ونفس تعبير المصاحبة عن التغيير في حالة الإدراك.
أحاديث كثيرة، أمير 7 سنوات ووزير 7 أخرى وهكذا، هذه كلها تدل على تغيير المرحلة للأولاد. فإذا حققنا وأمننا انتباه الأبوين لهذه المرحلة أو لانتقال المرحلة، هنا سيتوفقان الآباء والأمهات سيتوفقان إلى ترشيد وتنظيف وتهذيب وترتيب هذه النزاعات. البنت في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية حتى في البيت الصغير. يمكن أن نراعي الأبوان هذه الاستقلالية للبيت، يمكن أن تخصص لها زاوية في البيت أو رف واحد من الرفوف الموجودة في البيت تخصص لكتبها، تخصص لحاجاتها. كذلك في أمور أخرى الطلبة مثلا كان يعجبها لون من الألوان في ثيابها، فلا ينبغي أن تجبرها الأم على أن تأخذ لونا آخر. وهكذا حتى وإن أساءت الاحتياط، أحيانا البنت لا تفهم أن هذا اللون أو لا تدرك أن هذا اللون لا يناسب لا يلائم، لكن ذوقها وعقلها إدراكها أوصلها أن هذا اللون لون جميل، لعلها متأثرة بشيء ما، لعلها وجدت هذا اللون على بنت أخرى ووجدتها جميلة فتتصور أنها لو كذلك ارتدت هذا اللون أيضا ستكون أيضا هي جميلة. نجد أن الأم مثلا تمنعها عن سوار هذا اللون وتجبرها على لون آخر.
تذكرت الآن قولا نقلته إحدى بنات الإمام الخويني رحمه الله عليه فيما يرتبط بهذا الجانب، اختيار ألوان الملابس، شكل الملابس. كان الجو الحوزوي يوم ذاك في قم، هي تحدث عن مرحلة كانت البنات الصغار، كان لا يسمح بارتداء الكثير من الملابس المتعارفة حتى داخل المنزل في عوائل العلماء. تقول هذه السيدة الكريمة أن الإمام رحمة الله عليه الوالد لم يكن ينهانا عن أي شيء في هذا الجانب، ما دام داخل البيت حرية كاملة ومطلقة. هذا تعبير حرية كاملة ومطلقة، تعبير هذه السيدة بنت الإمام، يعطينا حرية مطلقة في ارتداء الملابس فيما يرتبط بشكلها وألوانها حتى وإن كانت مخالفة للعرف الاجتماعي. إذا نحن نميز الآن بين عرف اجتماعي وبين تحديدات شرعية، وما دام الأمور الشرعية ملاحظ فيها فالبنات يجب أن تعطى لهم الحرية الكاملة في هذا المجال.
فهناك الكثير من عائلتنا في أجوائنا لأننا يلبسنا الحجاب الكامل حتى أمام الآباء والأخوة، وهذا أتصور أنه يولد حالة من العقد النفسية والتعبات للفتاة خصوصا في هذه المرحلة. يمكن أن تستمر إلى مرحلة ما بعد الشباب على هذه الحالة، لكن عندما ندخل إلى أعماق نفسها نجدها تعيش حالة الكبت في كل شيء، وهذا نتيجة بعض التصرفات غير المدروسة من الآباء أو الأمهات في مراحل الأولى وعند المراهقة.
هنالك تفصيلات أخرى فيما يرتبط في هذا الجانب تحتاج إلى المزيد من المناقشة لو سمحتم أريدها إلى المقابلة الأولية. شكرا لكم سمعينا الفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفتنا الكريمة الأخت فاطمة الجندي إلى مقابلة الأولى.
بعد ظهر رمضان حيث الجمهورية الإسلامية في بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في الجزائر يا أهل الأمر. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بطل بشدة الجولة الجديدة من الهجمات الوحشية التي يشنها الكلام الصهيوني ضد سكان غزة ذلك في الضوء الأخضر من المعركة المعركية. وقال بطل إن هذه الهجمات هي استمرار لجريمة الإبادة الجماعية تطهير الأمريكي مؤكدا مسؤولية جميع الدول والإمارات في داخل وقت هذه الجرائم البشرية في غزة وحذرا من أن الصمت والتقاعد تجاه الإنتهاكات القادحة وغير المسبوقة بالقوانين والعمليات الدولية من قبل القيام الإسرائيلي والذي يتم في شراكة وتوافق مهدي سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي العربي على منطقة الأمس استشهد مجموعة من المواطنين جراء تصفية قوة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفارقة في قطاع غزة وأفاد الهلال الأحمر والسعودية 14 شهيدا وأصابت 10 في تصفية طائرة مسيرة للاحتلال الوطني رؤية صحية في محيط منطقة المواقع وقرب المعدلية من جنوب غربي حرموس وأطناطق شمال الغزة وجاءت قوات الاحتلال قد استأنفت عدوانا على قطاع غزة فجأة في الرابطة وقفوا لأكثر من شهرين